านคุณหมออัมพลท่านครูบาอาจารย์นักวิชาการแล้วก็พวกเราชาวบ้านทั้งหลายนะฮะดูละครเมื่อกี้ผมว่าเราเขาทุกคนก็เข้าใจสภาพปัญหาแล้วนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ผู้กำหนดนโยบายหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยมันไม่เข้าใจเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันเป็นของละเอียดประณีตนะครับเราก็เลยต้องมาหาทางกันก็หากันมาหลายปีแล้วนะ SIA นี่เมื่อกี้มีนักแสดงคนหนึ่งบอกว่าต้องปิดถนนก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเคล็ดลับในการปิดถนนก็คือทางหลวงมีไว้เพื่อให้พลเมืองใช้ร่วมกันนะครับตราบใดที่ท่านเคลื่อนไหวอยู่ก็ไม่ผิดกฎหมายอย่านั่งเท่านั้นเองเดินช้าได้อันนี้ขอฝากหลักกฎหมายไว้เลยนะฮะเมื่อทางหลวงมีไว้เพื่อพลเมืองใช้ร่วมกันพลเมืองหมื่นคนก็สามารถใช้ทางหลวงพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันแต่ว่าพลเมืองเหล่านั้นสู้มาเหนื่อยล้าแล้วก็เดินช้าหน่อยอย่าไปปิดแล้วผิดกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าใช้ทางไม่ได้นะครับทีแรกผมก็สงสัยว่าทำไมมาเชิญผมเพราะผมไม่ได้เคยศึกษาหรือเขียนบทความอะไรเกี่ยวกับอันนี้เลยนะฮะและทีแรกบอกว่าให้มาเป็นวิทยากรร่วมเฉยๆแล้วต่อมาก็มาบอกให้ผมมาปาตกถานำนะฮะซึ่งนับเป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่กับผมมากเลยทำให้ผลนอนไม่หลับเนี่ยก็ผมเข้าใจว่าผู้เชิญคงดูว่าผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่ทำมาทั้งงานร้อนงานเย็นทั้งต่อสู้แหลมพักเบี้ยต่อสู้เรือขนน้ำมันไปโรงไฟฟ้าราชบุรีต่อสู้โรงไฟฟ้า800เมกะวัตต์จะไปลงบ้านผมซึ่งเป็นคนอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายใช้ไฟแค่40เมกะวัตต์แล้วก็งานเชิงบวกก็ทำงานเย็นก็ทำไม่ได้ทำแต่งานร้อนอย่างเดียวนะก็คืองานปลาทูเทศกาลกินปลาทูตอนนี้ก็กำลังทำอยู่กับน้ำตาลมะพร้าวกับดีเกลือดอกเกลืออะไรนี่นะฮะแล้วก็รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใส่เข้าไปในหลักสูตรท้องถิ่นอะไรแบบนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดที่ผมทำนี่มันคืออะไรมันคือ SEA EIA หรือ HIA นะผมก็เข้าใจว่าเรามาแยกเพื่อให้เห็นแยกโดยปริยัติโดยตัวหนังสือหรือโดยทฤษฎีอะไรก็ตามนะแต่ความจริงแล้วมันเป็นก้อนธรรมะอันเดียวกัน HIAการศึกษาผลกระทบสุขภาพมันเป็นปลายทางนะพ่อแม่มันซึ่งควรจะมีมาก่อน HIA ก็คือ SEA ในความคิดของผมนะในความคิดส่วนตัวของผมก็คือการประเมินผลกระทบทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแสวงหาทางเลือกต่างๆอย่างเช่นว่าทิศทางการพัฒนาจังหวัดผมนี่ตอนนี้ข้าราชการมันไปจ้างนักวิชาการมา2ล้านจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์จังหวัดผมใหม่ให้เป็นอุตสาหกรรมให้ได้ก็เหนื่อยวันเป็นศุกร์ที่แล้วก็ประชุมกันเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลองว่าเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงทีนี้เราก็ได้ทำองค์ความรู้ของเราไว้ก็คือหนังสือคนแม่กลองนะประชาชนจะมีอำนาจในการกำหนดตนเองได้ยังไงเราลูกศิษย์พุทธเจ้าอำนาจก็คือความรู้นั่นเองใช่ไหมความรู้คืออำนาจพุทธวจนะความรู้ทำให้เราองอาจใช่ไหมผมเคยพูดที่สกวเมื่องาน10ปีว่าชาวประมงคนหนึ่งแล่นเรืออีป้าบออกไปในทะเลไม่เห็นฝั่งเนี่ยมันสนุกหรือไงถ้าไม่รู้ลมรู้น้ำรู้คลื่นรู้เดิ่งรู้นิสัยสัตว์ว่าปลาชนิดไหนอยู่ตรงไหนในฤดูเวลาไหนใช่ไหมฮะแต่เพราะมีความรู้ไงจึงองอาจจึงออกไปในทะเลได้นะแต่ตอนนี้เรากำลังจะมาคุยกันในประเด็นว่า ความรู้จะให้อำนาจแก่เราได้ไหมในสังคมที่พูดจริงๆแล้วก็หยาบช้ากลุ่มทุนนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการคอร์รัปต์สามัคคีกลมเกลียวกันมากเลยเนี่ยเป็นประชาชนตอนนี้ก็เหนื่อยมากนะฮะก็ผลที่สุดสช.ก็คงมาตกผลึกตรงนี้นะครับว่า SIA เนี่ยที่มีบัญญัติไว้ในมาตรา67วรรค2เนี่ยผลที่สุดแล้วต้องทำโดยภาคประชาชนเองเพราะว่าพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมก็ยังไม่ออกตอนนี้ก็ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีแทนไปพังๆก่อนแต่ว่าทิศทางในการผลักนี่สิว่าให้ชุมชนทำเองเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ผมอยากจะแลกเปลี่ยนกับท่านนะในฐานะคนที่ก็คุกฝุ่นอยู่เป็นมวยวัดอยู่นะฮะไม่ได้จริงๆก่อนมาเมื่อคืนเนี่ยผมอ่านของอะไรเนี่ยขับเคลื่อนวรสุขภาวะไทยของอาจารย์อะไรโกมาศจึงเสถียรทรัพย์อะไรเนี่ยถึงแม้ไม่ตรงประเด็นนี้ทีเดียวแต่หลายอันในนี้โดนใจผมมากเลยนะผมไม่ได้อ่านมาก่อนก็คิดว่าเราก็คงค้นคว้าหาทางกันมาเยอะแล้วนะครับทีนี้ประเด็นในเรื่องการประเมินของผลกระทบด้านสุขภาพเนี่ยมันก็คงเป็นปัญหาที่เรามาแลกเปลี่ยนกัน2วันในเรื่องแนวคิดกับการปฏิบัติจริงนะระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เป็นไปได้จริงนะฮะจากตัวอย่างทฤษฎีต่างๆจากต่างประเทศที่ผมอ่านในเอกสารมันก็เป็นความจริงจากการบอกเล่าซึ่งเดี๋ยวก็จะมีต่างชาติมาที่ท่านมีประสบการณ์นั้นมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราด้วยนะแต่ว่าการปฏิบัติจริงในพื้นที่เราเองก็มีอยู่นะครับแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแล้วก็ในการเคลื่อนอันเนี้ยสช.ก็เหมือนกับพี่เลี้ยงมือเท้าเครือข่ายนักวิชาการนักเทคนิคต่างๆเนี่ยกับภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเนี่ยก็มีอยู่และจะผสมผสานกันยังไงคือผมกลัวว่าสช.นี่ก็คงเห็นแล้วว่า EIA หรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยผลที่สุดแล้วกลายเป็นเครื่องมือรับรองให้แก่ผู้ประกอบการไปซะฉิบเพราะว่าไปทำให้เป็นเรื่องเทคนิคไปหมดนะฮะแล้วเวลาที่ผมต่อสู้ผมก็ใช้ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่จัดระบบเอาไปสู้นะผมก็เลยมาคิดว่าไม่ว่ากรณีใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะมีโครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็กใหญ่แค่ไหนก็ตามที่จะไปลงในท้องถิ่นเนี่ยเราไม่ต้องรอเราต้องทำสิ่งนี้ไว้เลยเพราะยังไงเราก็อยู่กับสิ่งนี้นอนกอดอยู่กับสิ่งนี้แต่เราจะถอดสิ่งนี้ออกมาเหมือนกับว่าเราวางยุทธศาสตร์ของชุมชนเราเองครอบคลุมทุกมิติไว้เลยมันจะเรียกว่าอะไรก็ช่างมันนะเพราะว่าไม่มีใครรู้จักท้องถิ่นเราดีกว่าตัวเราเองแล้วก็เผยแพร่ปูพื้นฐานไว้เลยนะเมื่อ2วันนี้โรงทอไปตั้งที่แม่กลองเนี่ยกว่าจะรวมได้สัก200คนนี่เหนื่อยมากเลยนะเพราะว่าตรงนั้นมีความเป็นชุมชนเมืองสูงถ้าตรงไหนอาชีพยังเป็นภาคเกษตรหากินอยู่กับน้ำก็จะเข้าใจง่ายพอตรงนั้นมีอาชีพรับจ้างกว่า 50% ก็ต่อสู้ยากเหมือนกันพอรองผู้ว่าเข้าไปในโรงงานแล้วออกมาตอนก่อนเข้าไปก็บอกว่าถ้าผิดก็ปิดนะแต่พอออกมาเหมือนเป็นโฆษกโรงงานเลยอย่างเงี้ยทำไงเดี๋ยววันพฤหัสนี้ผมก็จะส่งอนุกรรมธิการผมลงไปที่ว่าเจรจากันแล้วว่าไงนะเพราะว่ากรรมธิการก็รับเรื่องเละเทะเนี่ยเมื่อกี้ก็มีใครจากเลยคนนึงนะฮะร้องมาที่เราพอเราไปถึงก็ยกป้ายไล่เราแต่เราก็ไม่เป็นไรเข้าใจเป็นชาวบ้านต้องซื้อน้ำกินมา2ปีแล้วนะฮะคือความไม่ไว้วางใจมันเกิดขึ้นทั่วไปแม้แต่ในหมู่เราเองสมมุติว่าเอาละสช.เป็นพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ที่จะมาช่วยหนุนเสริมครูบาอาจารย์จะมองปัญหานี้เชิงเทคนิคหรือเปล่าหรือทำให้กระบวนการทำ SIA เนี่ยกลายเป็นปัญหาเชิงเทคนิคแบบ EIA อะไรไปหรือเปล่าอันนี้ก็คือประเด็นที่น่าเป็นห่วงเช่นช่องว่างในการมองน้ำเป็นก้อนเนี่ยผมเกิดมาก็เพิ่งได้ยินเนี่ยตอนมหาอุทกภัยเนี่ยก้อนน้ำมวลน้ำอะไรเนี่ยเรามองน้ำเป็นกระแสเป็นวัฏฏะไม่ได้มองเป็นก้อนนะฟังแล้วคล้ายๆขี้อุจจาระอะไรสักอย่างนะ แล้วก็จับเหวี่ยงไปทางโน้นทางนี้เหวี่ยงไปตะวันตกไม่ได้ไว้จังหวัดทางโน้นมีเจ้าของเหวี่ยงไปตะวันออกติดเจ้าของอีกนะมันมีเจ้าของเป็นส่วนๆอยู่อย่างนี้ทีนี้การพยายามหาเครื่องมือให้กับ HIA นี่แหละที่เราเป็นห่วงว่าสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจแต่เราต้องมาหาเครื่องมือวัดแบบเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจะทำกันได้ยังไงถ้ามันเป็นเรื่องเทคนิคมันก็กลายเป็นว่าคนนอกมากำหนดคนในก็ดูแบบมึนงงไปนะฮะคือเรื่องนี้มันยากนะฮะคือเราก็ไม่เคยประมาทในข้าศึกหรือปัญหาที่เราเผชิญอยู่สิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่เป็นไปได้จริงเนี่ยผมถึงมาคิดว่าสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือที่ EIA มันเป็นปัญหาจนเราต้องมาหาเครื่องมือเพิ่ม HIAแล้ว SIA ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะไม่มีกฎหมายรายละเอียดมารองรับมีแต่ระเบียบสำนักนายกนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยชาวบ้านควรกำหนดยุทธศาสตร์ของตัวเองแล้วถ้าสามารถผลักดันเข้าไปฝังอยู่ในยุทธศาสตร์จังหวัดได้นะแบบที่พี่น้องประจวบพยายามผลักเอายุทธศาสตร์เหล็กต้นน้ำกลางน้ำอะไรออกไปจากป่าพลุแม่ลำพึงออกไปจากยุทธศาสตร์จังหวัดถ้าได้อย่างนั้นมันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องสร้างเครื่องมือของเราเองขึ้นมานะฮะคือถ้าเราไม่ทำศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อหาทางเลือกไว้ก่อนเนี่ยเราก็มาสู้ปัญหากันที่ปลายทางเลยคือมาสู้กันที่ว่าต้องไปกำกับ EIA HIA ยังไงนะฮะแต่ถ้าเราทำข้อมูลไว้ก่อนเราก็จะมีเครื่องมือในการตัดสินเครื่องมือนี้หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราแลกเปลี่ยนกันแต่ผมลูกศิษย์พุทธเจ้าผมก็ดูเครื่องมือในการตัดสินพระธรรมวินัยเนี่ยก็คือถ้าเรามีข้อมูลมากพอใช่ไหมแต่ข้อมูลนั้นมันก็ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดพระธรรมวินัยนี่ห้ามฉันอาหารหลังเที่ยงใช่ไหมฮะทีนี้ฟ้ามืดไม่เห็นตะวันยังไม่เที่ยงสำคัญว่าเที่ยงแล้วก็ฉันไม่ได้ใช่ไหมเที่ยงแล้วสำคัญว่าไม่เที่ยงข้อที่จริงมันเที่ยงไปแล้วแต่ความจริงมันยังไม่เที่ยงเนี่ยคือตราบใดที่ยังมีข้อกังขาสงสัยอยู่สิ่งนั้นก็ต้องไม่ทำไว้ก่อนใช่ไหมฮะทีนี้ที่เราจะมาสร้างเครื่องมือนี้ก็เพื่อให้มันเกิดสภาวะแบบนั้นแหละนะฮะถ้าเรามีการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นพ่อแม่ของ EIA กับของ HIA แล้วเนี่ยเมื่อมีโครงการหรือกิจกรรมใดมาลงเนี่ยเราก็จะได้พร้อมที่จะใช้เครื่องมือนั้นมันไม่ต้องรอให้โครงการมาก่อนบางทีมันเคลื่อนไม่ทันเหมือนกันนะฮะนี้ปัญหาการกำหนดขอบเขต EIA HIA ก็อีกนะครับก็คือประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเมื่อศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเขาจะต้องไปปรับปรุงกฎระเบียบกระทรวงกฎหมายของเขาแต่ของเรามันไม่ไงพอศาลยังไม่ทันแพ้คดีในศาลชั้นต้นศาลปกครองชั้นต้นใช่ไหมก่อนศาลปกครองสูงสุดจะตัดสินกระทรวงทรัพยากรไปออกประกาศกระทรวงทรัพย์มา11โครงการนี้นะจริงจะเรียกว่าโครงการขนาดใหญ่รุนแรงที่ต้องทำ HIA อันนั้นมันเป็นเครื่องมือฝ่ายบริหารนะฮะมันไม่ใช่ว่าอ๋อต้อง11โครงการนี้จึงจะเป็นนะนี่ก็คือฝ่ายบริหารสร้างเครื่องมือของเขาแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าฝ่ายบริหารคิดถูกหรือเปล่าจนกว่าจะเป็นคดีไปสู่ศาลแล้วศาลจะบอกเองว่านอกเหนือ11โครงการนี้มันก็ใหญ่ได้ไงถ้าเราพิสูจน์ได้ใช่ไหมครับเช่นเขากำหนดจุดให้เราศึกษาแค่รัศมี5กิโลรอบโรงงานเหมือนตอนผมสู้โรงไฟฟ้าเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แม่กองน้ำขึ้นลงทั้งจังหวัดคุณอยู่ติดทะเลน้ำมันพาไปทั้งจังหวัดเพราะนั้นขอบเขต5กิโลใช้กับเราไม่ได้แต่เผอิญมันถอยไอ้กลุ่มทุนมันถอยถ้าไม่ถอยไปสู้บนศาลก็จะต้องพิสูจน์กันแล้วเราจะไปรอตอนนั้นได้ไหมเราต้องทำสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนนะครับหรืองานของสช.สำนักงานสุขภาพแห่งชาติกับสกว.เองเนี่ยความจริงก็คล้ายกันแต่ไม่ได้บูรณาการกันก็คือปลายทางก็คือการสร้างความเข้มแข็งชุมชนใช่ไหมฮะทีนี้สกว.ก็ไปให้น้ำหนักกับงานวิจัยของอาจารย์ไปสัก 80% งานวิจัยชาวบ้าน 20% อันนี้มันก็ชิบหายซะแล้วใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ดีแต่อาจารย์ถูกเรียนมาจากฝรั่งอะอาจารย์ก็บอกว่าทำงานวิจัยต้องมีเมธอดโลจีบิดาเข้าสอนมางั้นวิธีวิจัยวิทยาอะไรของเขาไม่ทราบของเราลูกศิษย์พระเจ้าเราเรียกธรรมวิจยะไม่รู้เรื่องกันอีกนะ ต้องมีวิธีการแบบนั้นจึงจะถือว่าเป็นงานวิจัยสงสัยอยู่แต่มันแก้ปัญหาเราได้แล้วกันจะเรียกว่าอะไรก็ทั้งมันเถอะชื่อเนี่ยนะปัญหาที่ซ้อนอยู่ในคนปีกเดียวกันนะฮะหวังดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าที่ผมอารมณ์อารัมภบทมาก็เพื่อจะเน้นว่ารายงานผลกระทบสุขภาพที่เราจะทำกันเนี่ยอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องเทคนิคเพราะว่า HIA หรือรายงานผลกระทบสุขภาพเนี่ยมันเกี่ยวกับสุขทุกข์ทั้งทางกายทางใจสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเลยมันมีความเป็นนามธรรมสูงและเราก็เพิ่งจะพยายามหาทางกันอยู่นะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือเรารู้ท้องถิ่นเราทุกกระดิกเนี่ยเราจะเอาตรงเนี้ยมาต่อยอดยังไงถ้าเรารอโครงการลงไปแล้วก็ขีดเส้นมา6เดือน1ปีเราทำไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่ากฎหมายนี้กระบวนการนี้จะมีหรือไม่เนี่ยท้องถิ่นแต่ละแห่งก็ต้องรวบรวมองค์ความรู้ของตัวเองเอาไว้รองรับอยู่แล้วนะครับผมอยากยกตัวอย่างเปรียบเทียบกรณีไอ้โพเดอร์ในเนเธอร์แลนด์ให้ท่านดูหน่อยคือจู่ๆเราก็ไปเอาหลักคิดนี้มาผมไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีหรือไม่ดีนะฮะคือเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศต่ำใช่ไหมฮะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วทำไมมันพยายามจะไปปลูกพืชในที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแม่กองบ้านผมก็อีหลอบเดียวกันนะฮะ เป็นเมืองปากแม่น้ำก็คือปากแม่น้ำดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเป็นที่ที่ตะกอนมาสะสมกันปลูกอะไรทิ่มแรงไปงามหมดใช่ไหมแต่เราคนไทยเนี่ยคิดแบบไหนฝรั่งคิดแบบไหนฝรั่งนี่มันเจ้าแห่งการจัดการก็คือมันก็ไปตั้งคันล้อมพื้นที่ปากแม่น้ำเตี้ยๆเนี่ยตั้งคันล้อมเสร็จขุดคลองข้างในขุดคลองข้างนอกนะพอน้ำเกินความต้องการลงร่องข้างในแล้วเอาไอ้พัดลมตัวใหญ่นะกังหันเนเธอร์แลนด์นะสูบน้ำออกทีนี้ถ้าเราคนไทยเราคิดแบบไหนเราบอกว่าเฮ้ยถ้าอยู่ในที่ต่ำแบบนี้ขุดคลองซอยมหาศาลเลยใช่ไหมนนบุรีถึงพระประแดง 2,100 คลองยังไม่นับแพรกลำรางลำบะโดงแม่กลอง416ตารางกิโลเนี่ยเกือบ400คลองกับอีก 1,600 ลำบะโดงแล้วปลูกบ้านได้ถุนสูงแล้วจบอยู่ร่วมนี่คิดแบบพุทธมองอะไรเป็นวัตตะน้ำไม่ท่วมดินจะดีได้ยังไงใช่ไหมฮะ สอดคล้องกับธรรมชาติไปแต่คิดแบบฝรั่งคือฉันอยากจะทำตรงนี้พอถึงหน้าหิมะละลายมันจะท่วมแต่ฉันอยากจะทำทั้งกะปีไงเพราะนั้นฉันตั้งคันล้อมใช่ไหมเอาระบบเข้าไปใส่อันนี้คือวิธีที่แตกต่างและตอนนี้ที่ราบลุ่มเจ้าพญา 150,000 ตารางกิโลเมตรนะฮะเขาก็พยายามจะไปทำอย่างนี้ที่บางบานบางซ้ายเสนาใช่ไหมมันใช่วัฒนธรรมเดียวกันไหมมันหวังดีด้วยกันทั้งนั้นนะแต่ว่าภูมิหลังภูมิถิ่นสอดคล้องไหมคือไอ้น้ำท่วมตรงนั้นพอเราลงไปดูลึกๆ ก็คือผู้ที่อยู่สอดคล้องก็คือบ้านได้ถุนสูงเนี่ยไม่เป็นไรขอให้บอกว่าน้ำเดินทางมาถึงเวลาไหนเท่านั้นแหละใช่ไหมเขาก็ไปตีไอ้ลอดตรงอะไรพื้นกระดานเขายกขึ้นไปอยู่อีกระดับหนึ่งได้ขนของทันน้ำไม่ท่วมมาแปลกใช่ไหมไอ้น้ำท่วมนี่ไม่แปลกสำหรับเขาแต่ปัญหาอยู่ที่การสื่อสารทีนี้เราจะแก้ปัญหาไงสร้างป้อมปราการล้อมชุมชนนั่นเหรอตอนนี้เป็นไงนี่โครงอุตสาหกรรมไปตั้งผิดอยู่ในท้องทุ่งอยู่ในวัฒนธรรมท้องทุ่งที่อยู่ร่วมน้ำหลากคือมันตั้งผิดไปแล้วอ่ะแต่เสือกไปถมที่ผิดซ้ำเข้าไปอีกแย่งที่น้ำเข้าไปอีกใช่ไหมฮะทีนี้พอจะแก้ตกลงว่าล้อม5เมตร6เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้ว EIA ไม่ต้องทำเหรอเข้าไปชี้แจงงบประมาณผมถามนี่คุณตั้งคันล้อมมหาศาลนี้ได้ยังไงถ้านิคมกว้าง1ตารางกิโลเมตรน้ำสูงเมตรหนึ่งคือน้ำ1ล้านลูกบาศก์เมตรใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่ทำ EIA ธรรมดาแล้วต้องทำ EHIA ด้วย 7-8 นิคมนี่แย่งพื้นที่น้ำไปกี่ล้านลูกบาศก์เมตรผลกระทบเกิน5กิโลแน่นอนเขาบอกว่าทำไปแล้วก็ EIA ก็ทำคู่ขนานกันไปนี่ข้าราชการเขาเฉยเสียพวกเราจะว่ายังไงใช่ไหมฮะตกลงว่าไอ้ป้อมที่ล้อมนิคมอยู่นี่ไม่ท่วมแล้วไงแล้วคุณติดต่อกับมนุษย์ภายนอกได้ไงในเมื่อข้างนอกมันท่วมหมดเนี่ยการแก้ปัญหาแบบนี้มันเป็นเชิงเดี่ยวมากเลยนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ดูว่ามันมีความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมซึ่งเราเรียนรู้ได้แต่ไทยเราพอไปอยู่ในพื้นที่แบบนี้ชายทะเลบ้านผมมันเขามองอะไรบรรพบุรุษเราซอยคลองหลักคิดของเราคือทำน้ำให้แบน หลักคิดของพวกนักเทคนิคก็คือยกน้ำให้สูงแล้วกำกับการแสดงมันแต่เรานี่หาทางหาที่อาศัยให้น้ำเยอะๆทำน้ำให้แบนใช่ไหมเราอยู่ชายทะเลมีจากมุงหลังคาไม้ไผ่ลึกเข้าไปในดอนหน่อยผมติดเขตติดต่อราชบุรีเมืองการมันก็มีไม้ไผ่เราก็มาปลูกบ้านสร้างเรือนหาความสอดคล้องแบบนี้น้ำหลากก็คือน้ำกำลังเติมโอชะให้ดินเติมสารอาหารให้ดินถ้าดินสามารถอธิบายความอร่อยได้ใช่ไหมเราอยู่ร่วมแบบนี้วิธีคิดของเราเป็นแบบนี้หน้าน้ำหลากคือหน้าถนอมอาหารไปบางระกำท่วม4เดือนชาวบ้านดองปลาปลาลมควันน้ำปลาปลาสร้อยอาหารรอบตัวเลยน้ำท่วมใช่ไหมไอ้พวกคนเมืองไปปลูกบ้านติดพื้นน้ำท่วมวินาศสันตโลรอถุงยังชีพอย่างเดียวคืออดตายท่ามกลางอาหารที่ล้อมตัวเองอยู่นะเป็นหมานอนตายอยู่บนกองข้าวเปลือกไงคือนอนทับอาหารอยู่แท้ๆเนี่ยใช่ไหมอันนี้คือความซับซ้อนของเรื่องราวแบบนี้ซึ่งมันมีความเป็นนามธรรมและรูปธรรมสูงอันนี้ผมก็เพียงยกตัวอย่างให้เห็นทีนี้พอปัญหามันเกิดข้อมูลเราทำแล้วมันเกิดหลุดไปได้ ในมาตรา67วรรค2มันยังต้องมีกระบวนการรับฟังซึ่งก็ยังเป็นแค่ระเบียบสำนักนายกยังไม่เป็นพระราชบัญญัติกระบวนการรับฟังเนี่ยเราต้องไปนี่เพิ่งไปกรณีแม่วงมาพอเราไปเขาก็ต้องแบ่งบริษัทที่ปรึกษาพูด50ชาวบ้านถาม 50% ถ้าเราไม่ไปเหรอเข้าเล่า2ชั่วโมงชาวบ้านถามครึ่งชั่วโมงใช่ไหมกระบวนการรับฟังยังไม่ได้พัฒนานี่เรามาพัฒนา SIA นะแต่ไม่ใช่เครื่องมือชนิดเดียวใช่ไหมฮะเราก็ต้องผลักหลายอย่างองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมก็อาศัยระเบียบสำนักนายกยังไม่เป็นพระราชบัญญัติคณะกรรมการผู้ชำนาญการที่พิจารณาหน่วยงานผู้ตัดสินใจชี้ถูกผิดใช้ข้อมูลนี้ยังไงท้ายที่สุดผู้ชี้ถูกผิดเบื้องต้นตัดสินแล้วยังไม่พอใจไปสู่ศาลปกครองศาลปกครองก็ตั้งศาลคดีแผนกคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นมาอัยการตั้งยังใช่ไหมประชาชนต่อสู้โครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะประโยชน์รัฐแต่ต้องไปต่อสู้กับอัยการอัยการนี้มีเพื่อเป็นทนายแก้ต่างให้หน่วยงานของรัฐหรืออัยการมีเพื่อเป็นทนายแผ่นดินซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐและประชาชนต่างหากใช่ป่ะทำไมประชาชนไปฟ้องหน่วยงานรัฐนี่ฟ้องว่าอะไรฟ้องว่าให้ปฏิบัติตามหน้าที่เหตุไฉนต้องไปต่อสู้กับอัยการพอประชาชนชนะพาอุทธรณ์อีกใช่ไหมแต่คดีภาษีผู้มีอำนาจนี่พอศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเห็นค่อยตามไม่ต้องอุทธรณ์มันเป็นงี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผู้เชี่ยวชาญของศาลเนี่ยศาลปกครองลงไปผมพูดให้มันสุดกระบวนการไปศาลยุติธรรมก็ต้องไปตั้งคนจบปริญญาตรีปริญญาเอกอะไรอย่างนี้นายกนายขอซึ่งอยู่ณชุมชนนั้นรู้ภูมินิเวศภูมิวัฒนธรรมในท้องถิ่นทุกกระดิกไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญของศาลเพราะไม่มีวุฒิทางการศึกษาอะไรที่วัดกันด้วยใบประกาศกระบวนการไก่เกี่ยก็เดินไม่ได้ถึงศาลแล้วรออีก 2-3 ปีเห็นไหมฮะคือกลไกเนี่ยมันทับซ้อนวุ่นวายกันอยู่อย่างนี้นะฮะความจริงแล้วคุณอาจารย์สมพรเพิ่งมาบอกผมว่าอยากให้ยกตัวอย่างแต่ให้เวลาผมพูด20นาทีผมก็ไม่สามารถจะยกตัวอย่างได้เรื่องผังเมืองหรืออะไรในประเด็นเหล่านั้นนะครับก็แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วผมคงอยู่กับท่านถึงเที่ยงแล้วผมก็ต้องกลับไปประชุมงานบวชหมู่ที่แม่กลองงานนี้เขาอุปสมบทให้ฟรีแล้วก็บริจาคให้กับสาธารณประโยชน์อะไรเหล่านี้นะครับก็ผมก็เขียนหนังสือเรื่องสิ่งแวดล้อมไปลงในงานบวชหมู่แบบนี้ด้วยเหมือนกันผมก็มองเห็นทุกอย่างเป็นเครื่องมือเพราะว่าวัดพิมพ์หนังสือทีง 5,500 เล่มนักเขียนซีไรยังพิมพ์ที2,000 เล่มเองนะเราก็อาศัยเครื่องมือทุกอย่างนะครับให้เห็นว่าเนี่ยเราใช้กลไกแบบนี้ก็คือการจัดการความรู้นั่นเองนะฮะผมก็คิดว่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าที่เราใส่ลงไปในหนังสือนี่ก็คือองค์ความรู้ทั้งหมดซึ่งตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเราเองมีระบบภูมิปัญญาที่เราใช้ชุดความรู้นั้นอยู่ในชีวิตเราเองนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าเชิงวัฒนธรรมมีทั้งงานเชิงบวกเชิงลบถ้าเรารวบรวมได้อย่างนี้มันก็จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ต่อสู้ได้ทีนี้สช.ทีมงานเหล่านี้เมื่อเข้าใจความแตกต่าง ข้ออ่อนข้อแข็งของผู้ได้รับการศึกษามาแบบตะวันตกกับชาวบ้านซึ่งอยู่กับตัวตนจริตวัฒนธรรมแบบไทยเนี่ยถ้าเราผสมผสานกันได้เราก็จะได้เครื่องมือนี้หนังสือนี้ออกไปได้7เล่มได้รางวัลลูกโลกสีเขียวนะตอนนี้ก็หมดแรงไปตอนนี้กำลังจะมาทำใหม่ในเล่มละ 60,000 นะที่พิมพ์ออกมาใช้กระดาษรีไซเคิลเนี่ยมนรักแม่กลองนี่ตอนนี้ก็มาประกอบทีมงานเพื่อจะจัดทำใหม่ต้องทำทุกมิติเท่าที่จะทำได้อยู่ที่ทำไม่เลิกเท่านั้นนะฮะก็ผมก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายนะฮะในรายทางนี้ก็ต้องมีปัญหาอุปสรรคนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้วยดีนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่อดทนฟังผมพูดมานะครับขอบคุณครับ